să fim din nou împreună și ce har să ascultăm din nou cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47 și vom citi puțin mai mult până la versetul 69. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Până aici. Capitolul 6 este cel mai lung capitol din Evanghelia după Ioan și ne vorbește despre miracolul înmulțirii pâinilor, mulțimea aceea de aproape 5.000 de oameni care este hrănită, unde pâinile, cele 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și unde mulțimea se satură și unde Domnul Iisus poruncește să se adune firimiturile ca să nu rămână niciuna. Atât de prețioase, atât de prețios a fost miracolul acesta. Și mulțimile îl caută din nou, el pleacă, ne aducem aminte, peste Marea Galilei, se duce către Capernaum, mulțimile îl caută, nu-l găsesc, caută să ajungă cumva, ucenicii pleacă și ei, pleacă și mulțimile să ducă către Capernaum și Domnul Iisus le spune la un moment dat că ei îl caută pentru că se săturaseră din ceea ce mâncaseră acolo. Miracolul înmulțirii pâinilor și miracolul acesta este pentru ei, pentru ucenicii lui și pentru noi cei de astăzi. Ca ucenicii și apostolii să mărturisească mai târziu despre tot ceea ce Domnul Iisus a început să facă și să învețe pe oameni, așa cum ne spune Luca în capitolul 1, versetul 1. Călăuzit de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, Ioan ne vorbește în Evanghelia lui despre Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta este, nu știu cum putem să spunem, diferită, dar ea este inspirația Duhului Sfânt care completează revelația lui Dumnezeu de celelalte evanghelii sinoptice, așa cum se vorbește despre ele că sunt asemănătoare și dacă le-ai pune așa una aproape de cealaltă, ai vedea lucruri asemănătoare care s-au întâmplat. Matei îl prezintă pe Domnul Iisus ca Mesia, Mesia așteptat de iudei. Marcu îl prezintă ca fiind slujitorul venit să slujească și să-și dea viața pentru mulți, așa cum ne spune cuvântul. Iar Luca îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind Fiul omului. Îl prezintă în natura lui umană, Dumnezeul om. Ce bogăție, ce revelație ca Duhul Sfânt să ne descopere atâtea laturi despre Domnul Iisus. Domnul Iisus se prezintă ca pâinea lui Dumnezeu care se coboară din cer și dă lumii viața. El este pâinea vieții, cine vine la El nu va flămânzi niciodată și cine crede în El nu va înseta niciodată. Și citind în acest text, vedem că mana din cer, pe care poporul Israel a primit-o pe vremea lui Moise, ne vorbea despre el care avea să vină. Pâinea vieții, pâinea lui Dumnezeu, pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Și totuși, mana primită a hrănit poporul o perioadă de timp, după care fiecare a plecat la rândul cetei lui. Și pâinea care dă viața veșnică, așa cum o să vedem mai departe, este cea din care credincioșii mănâncă. Se hrănesc cu el pentru viața veșnică. Lucrarea de mântuire este perfectă. Așa cum este perfect cel care a plănuit-o, Dumnezeu Tatăl. Cel care a vestit-o, Dumnezeu Duhul Sfânt, și Cel care a împlinit-o, Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos. Și acestei lucrări de mântuire nu îi se poate adăuga nimic. Nu se poate scoate nimic, totul este perfect. Așa cum creația lui Dumnezeu este perfectă și nu îi se poate adăuga nimic, cu atât mai mult lucrarea de mântuire este perfectă. Și tot ce se vorbește despre ea, toate cuvintele, tot cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, este perfect. Și tot ce spune Domnul Iisus aici, că El este pâinea, totul este perfect și adevărat. Eclesiastul ne spune că am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Nu mai este nimic de adăugat. Tabloul acesta al Domnului Iisus vorbindu-le mulțimilor și ucenicilor care erau cu El și ucenici care trebuie să fie auzit, trebuie să fie experimentat minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut înainte. Trebuie să fie auzit de prefacerea apei în vin, de vindecarea slujbașului împărătesc, de slăbănogul acela bolnav de 38 de ani. Și vedem aici un moment dramatic și o să parcurgem puțin să vedem ce se întâmplă cu ucenicii aceștia care ascultă și mulți dintre ei, ne spune cuvântul, sunt mirați, sunt contrariați și spun că vorbirea aceasta este prea de tot. Domnul Iisus are o viață perfectă, excepțională, fără păcat. Nimic de contrazis la El. Nimic de respins. Nimic de disprețuit, nimic de părăsit. Și totuși, El este disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă. Care noi? Umanitatea în genericul ei. Cei care au fost pe timpul Lui, cei care suntem în timpurile noastre, noi nu L-am băgat în seamă. Întruparea Domnului Iisus, de ce vorbim lucrurile acestea înainte de a vedea ceea ce s-a întâmplat în textul pe care l-am citit? Dumnezeirea Domnului Iisus, întruparea Lui și ne întrebăm de ce să se întrupeze Dumnezeu care este Duh? Este o întrebare grea. Greu să răspundem la această întrebare. Dar din ceea ce vedem, din revelație, din descoperirea pe care Duhul Sfânt o face, vedem că neavând nevoie de trup, El fiind Duh, totuși se întrupează cu un scop. Noi vedem un singur scop, poate că sunt mai multe, dar este un singur scop primordial și atât de nobil, pentru a suferi calvarul. El ia un trup ca să sufere. Și vedem aici că nicio parte a trupului Lui nu a fost curțată. Spatele a fost biciuit, fața a fost bătută cu palme și cu pumni și scuipată. Palmele au fost bătute în cuie și picioarele, iar capul încoronat cu spini. Cu coasta lui este străpunsă cu o lance. Dacă ne uităm la trupul Domnului Iisus, imaginându-l, nicio parte a corpului lui nu a scăpat. A trebuit să fie pus în numărul celor fără de lege, a trebuit să dea înapoi ce nu a furat, a fost considerat vinovat, a fost făcut păcat și blestem pentru noi. Întorcându-ne la text, vedem la versetul 53, Domnul Iisus le spune în felul următor. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Într-adevăr, sunt cuvinte foarte profunde și ne închipuim că audienței Domnului Iisus i-a fost destul de greu și numai prin descoperirea Duhului Sfânt, numai prin revelație, nu te poți opune. Ceea ce vedem aici nu este un ritual religios păgân care jertfește oameni și face lucruri despre care am citit în Cuvântul lui Dumnezeu. Și apropo de chestiunea asta, vedem în zilele noastre vărsare de sânge, ci este vorba despre hrănirea noastră cu El, hrănire spirituală, al mânca. Ai mâncat trupul Domnului Iisus, a bea sângele Lui, este în mod spiritual hrana pe care noi o avem de zi cu zi. El reprezintă totul pentru noi, de aceea hrana aceasta este atât de necesară nouă, El trebuie să rămână în noi, noi trebuie să rămânem în El și noi să ne tragem seva din El. Așa cum mlădițele își trag seva din viță. Mlădițele nu pot să crească și nu pot să trăiască dacă nu au seva din viță. La versetul 60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și ne gândim, dacă nu cumva este și cazul nostru, cândva în viață, despre a spune că vorbirea aceasta este prea de tot, în diverse circumstanțe din viața noastră, n-aș spune nu, că nu mi s-a întâmplat niciodată. Aș fi mai degrabă prudent și precaut și aș spune, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Avem momente când citim cuvântul lui Dumnezeu și nu înțelegem. Și trebuie să ne ferim ca vorbirea aceea să nu fie prea de tot. Prea de tot este să nu-L primești pe El, prea de tot este să nu-L recunoști pe El ca Fiul al lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune că mulți, nu puțini, mulți ucenici, din clipa aceea s-au întors înapoi, ne zice cuvântul, și nu mai umblau cu El. Mi-a rămas cuvântul acesta înapoi. Să te întorci înapoi. Și noi știm că Israel a tras tot timpul de la ieșirea din Egipt să se întoarcă înapoi în Egipt. Și Dumnezeu cu puterea Lui i-a scos din Egipt. I-a trecut prin deșert și i-a dus în țara promisă. Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Și au ajuns în țara promisă prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea lor. Și ne întrebăm dacă nu cumva ucenicii care erau mulți și s-au întors înapoi, n-au văzut cu ochii lor minunile pe care Domnul Iisus le făcuse. Și toate aceste minuni, de ce n-au contat pentru ei? Ce s-a întâmplat? Ucenicii au stat o vreme cu El. Știm că El învăța mulțimile și le învăța cu putere. Și El era păstorul cel bun care își dă viața pentru ei, neplătit de cineva. Așa cum ne spune Ioan în capitolul 10. Și El îi învăța nu cum îi învățau preoții și cărturarii care erau plătiți și nu erau păstori. Cel plătit fuge. Pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Ne aducem aminte de momentul acela dramatic al arestării Domnului Iisus când Petru scoate sabia, retează urechea robului marelui preot pe nume Malhu. Interesant este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, știindu-l pe nume, îl scrie acolo, Malhu. Și știm că Domnul Iisus vindecă imediat în îmbulzeala aceea, în întunericul acela, El are grijă ca să-i vindece urechea, probabil luând-o de jos și punând-o, ea imediat s-a instalat acolo unde era mai înainte. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat acolo în dramatismul acelui eveniment. De nimeni n-a văzut, nimeni nu și-a dat seama când ar fi trebuit să spună stați puțin, poate chiar Malhu să fi spus, stați puțin, urechea mea a fost vindecată. Omul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Oare acest Malhu ce a făcut în noaptea aceea după ce l-a arestat pe Domnul Iisus? Oare a povestit marelui preot care îl trimisese acolo? El era robul marelui preot și trebuia să se asigure, probabil, ne gândim, că Domnul Iisus este arestat, așa cum ei ordonaseră. Ce cuvinte sunt acestea pe care le spune Domnul Iisus? Ce fel de a vorbi? El a provocat ucenicii de atunci și ne provoacă și pe noi. De fiecare dată când citim cuvântul acesta despre trupul și sângele Domnului Iisus, suntem provocați. Știm că religiile mari ale lumii nu judecăm decât spunem, interpretează că este chiar trupul și sângele Lui, ceea ce nu este sensul pe care cuvântul îl dă, că pâinea și vinul este trupul și sângele Lui. Este un simbol al trupului și sângelui Lui. Ne aducem aminte de fiecare dată, de fiecare dată, în duminica ne aducem aminte și mai mult decât atât, aducându-ne aminte de jertfa Lui, noi vrem să ne hrănim cu El. Hrana noastră spirituală este El. El este în centrul Universului. El trebuie să fie și în centrul ființei noastre. Și vedem mai departe versetul 67. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Ce provocare! Pentru ucenicii care umblaseră cu El, aceștia, mulți dintre ei, așa ne spune cuvântul, că L-au părăsit. Nu mai umblau cu El. S-au întors înapoi. Unde s-au întors înapoi? Avem exemplul acesta al lui Israel, care a vrut tot timpul să se întoarcă în Egipt. Și nedorindu-și țara promisă, necrezându-L pe Dumnezeu, și faptul că lucrul acesta s-a întâmplat, dramatismul acestui lucru este că Dumnezeu i-a lăsat să moară în pustie. Generația aceea de oameni a trebuit, este ceva dramatic, să moară în pustie și să treacă numai Iosua și Caleb. O nouă generație. Și unde să se ducă ucenicii aceștia? Să se ducă înapoi, zice cuvântul. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui, la versetul 66, s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Am auzit că și în adunarea noastră au fost tineri care au plecat. Nu-i cunosc pe nume. Noi am venit de curând în adunarea aceasta și nu știm, dar trecem și noi cumva pe un drum asemănător, copiii noștri sunt tineri și ne dorim și noi pe ei în adunare. Și n-aș vrea să ratez această ocazie, să fac un apel pentru toți tinerii pe care nu-i cunosc și care au plecat din această adunare, să vină înapoi. Să se întoarcă înapoi din drumul pe care l-au făcut înapoi, s-au dus poate înapoi în lume și să se întoarcă înapoi în adunare. Pentru că libertatea pe care o promite lumea este o robie. Libertatea care se promite și vedem acest lucru peste tot, de la companiile de telefonie mobilă și la orice companie care vinde produse de larg consum, asociază un produs cu libertatea. Zice, comunică liber. Ia-ți un telefon, ia-ți o cartelă, ia-ți un abonament, comunică liber. Libertatea adevărată este în Domnul Iisus Hristos, care eliberează de robie. Ce robie? Robia păcatului. Oricât am vrea să ascundem noi, păcatul este prezent, ne înconjoară, lumea zace în cel rău și fac un apel pe această cale pentru toți tinerii care au fost aici și au plecat să se întoarcă. Cuvântul ne spune la Ioan 12:43 că cei care se întorc înapoi și nu mai stau în prezența lui Dumnezeu iubesc mai mult slava oamenilor. Și acest lucru este trist. Să iubești mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Pentru că păcatul pe care îl vedem foarte clar că se manifestă în jurul nostru, este 100% mortal. El nu are rată de mortalitate 90% sau 80% sau 70% sau 10%. El este 100% mortal. De aceea, tinerilor cărora le fac acest apel să se întoarcă, este să se gândească că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, așa cum ni se spune la Romani, capitolul 6. Atunci, ca și acum, lumea se împarte în două. Apostolii care merg în continuare cu Domnul Iisus și merg până la capăt și ei îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Sfântul lui Dumnezeu, cel care are cuvintele vieții veșnice. Și cei care nu îl recunosc. Și să știți că o mare religie, și știm cu toții, care se numește Islam și despre care auzim astăzi din ce în ce mai mult, ea îl consideră pe Domnul Iisus Hristos ca un învățător și nu ca Fiul lui Dumnezeu. Ba chiar merg până acolo să spună, a fost un proroc, a fost un profet, da, da, știm despre el, dar n-a fost Fiul lui Dumnezeu. De aceea lucrurile acolo se separă. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ce moment dramatic, ce încercare. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că avem această, să zicem, imagine a ucenicilor care se întorc înapoi, nu îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Ioan, în toată Evanghelia lui, vorbește despre Domnul Iisus ca despre Fiul lui Dumnezeu. Vedem că ucenicii, neavând această convingere, spun că vorbirea aceasta este prea de tot. Cum să mâncăm trupul lui? Cum să bem sângele lui? Ce înseamnă acest lucru? Și ne gândim, ne ducem cu gândul la acest principiu divin care este enunțat în pilda talanților din Matei 25, unde spune că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Se pare că celor credincioși, nu se pare, așa spune cuvântul, este un principiu divin, li se va da și mai mult și vor avea de prisos. Iar celor necredincioși li se va lua și ceea ce nu au. Și câtă vreme harul lui Dumnezeu, ușa harului este deschisă, câtă vreme oamenii se mai pot întoarce, tragem un semnal de alarmă, să nu se ajungă în această situație. Și aș vrea să mai citim pe final de la Ioan capitolul 20, versetul 31, unde ni se spune că dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Și aș vrea să mai citim și încă două locuri de la 2 Petru 1, 10 cu 12. De aceea, fraților, acest lucru este valabil pentru noi toți. Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Să ne întărim chemarea și alegerea noastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și aș vrea să mai citim și de la Evrei 10, de la Evrei capitolul 10, versetele 37, 38 și 39. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Doamne Iisuse, îndură-te de noi. Amin.